Dëgjues të ndëruar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Komisioni Hetimor Parlamentar fton prokurorinë speciale të hetojë rastin e dëbimit të shtetasve turq. Mungesa reformave të brendshme dhe mosnjohja nga 5 vendet e BE-s janë pengesa kryesore në procesin e integrimit evropian të Kosovës, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Shteti i Alabamas në SBA miraton projekt ligjin që ndalon abortin. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj në një takim ambasadorëve dhe diplomatët finlandez në rajonin e Ballkanit Perëndimor ka kërkuar të përshpejtohet hyrja në agjendë të Bashkimit Evropian çështja e libra rregjimit të vizave për Kosovën. Me qëndrimin e qartë të Gjermanisë, jemi të bindur se edhe Finlanda do të jetë në krah të vendit tonë për ta përmbyllur këtë proces në afat optimal, ka shkruar Haradinaj në Facebook. Ndryshe, procesi i liberalizimit të vizave për Kosovën nga ana e Bashkimit Evropian ka filluar në vitin 2012. Komisioni Hetimor Parlamentar i Kuvendit të Kosovës për rastin e dëbimit të shtetasve turq ka miratuar të mërkurën draft raportin e tij. Komisioni, i cili ishte funksionalizuar në korrik të vitit e kaluar për të hetuar se çfarë kishte ndodhur me rastin e dëbimit të 6 shtetasve turq nga Kosova, ka evidentuar 31 shkelje ligjore gjatë procesit arrestimit dhe dëbimit të shtetasve turq. Shkeljet më të mëdha sipas uthëheqësve të këtij komisioni ishin bërë nga dy agjencitë kryesore të sigurisë në Kosovë, përkatësisht Agjencia Kosovës për Inteligjencë dhe Policia e Kosovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka akredituar 464 vëzhgues për zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar në komunat Leposavir, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovice Veriu që do të mbahen më 19 maj. Sipas një njoftimi për media të KQZ-s, thuhet se këta vëzhgues përfasojnë dy parti politike, dy misione ndërkombëtare, Komisionin Evropian, dy misione diplomatike, 12 ambasada, një organizacion qeveritar ndërkombëtare dhe 4 vendore, si dhe 15 media. Zgjedhjet e parakoshme në Mitrovicën e Veriut, Leposavir, Zupin Potok dhe Zveçan janë shpallur pasi që kryetarët e këtyre komunave me shumicë serbe me 26 nëntor të vitit kaluar patën dhënë ndërheqje në shenjë pagnacie ndaj vendosjes së taksës doganore prej 100% nga qeveria e Kosovës për mallrat nga Serbia. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo paralajmëroi Rusin të mos ndërhyjë në zgjedhjet presidenciale që do të mbahen vitin e ardhshëm në SBA. Nëse do të ketë ndërhyrje të Rusisë në zgjedhje, atëherë kjo do të përkëtësonte marrëdhëniet tona, tha Pompeo. Sekretari Pompeo po qëndron në Soçi të Rusisë, ku takoi presidentin rus Vladimir Putin dhe ministrin e jashtëm Sergei Lavrov. Ndërkohë, ministri Lavrov akuzoi Shtetet e Bashkuara për financimin e organizatave joqeveritare ruse me qëllim të ndërhyrjes në zgjedhjet e Rusisë. Megjithatë, të dy shefat e diplomacisë u angazhuan për përmirësim të raporteve mes SBA-s dhe Rusisë. Ligjvënësit në San Francisco kanë votuar për të ndaluar përdorimin e teknologjisë për njohjen e fytyrës. Ky është qyteti para-amerikan që miraton këtë mas. Teknologjia për njohjen e fytyrës nuk do të lejohet të përdoret nga agjencitë lokale, siç është autoriteti i transportit të qytetit. Përveç kësaj, çdo plan për të blerë ndonjë teknologji të re të mbikëqyrjes tani duhet të miratohet nga administratorët e qytetit. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vendet e Ballkanit Perëndimor gjenden në faza të ndryshme të rrugës së drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, vlerësojnë njohësit e integrimeve evropiane. Sipas tyre, në këtë drejtim së shumti ka avancuar Mali, Zi dhe Serbia, të pasuara nga Maqedonia, Veriu dhe Shqipëria, ndërkaq që Bosnjë-Hercegovina dhe Kosova mbeten të fundit në këtë proces. Siç thon ata, mosnjohja Kosovës si shtet nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian do t'i krijojë asaj probleme shtesë në këtë proces, ndërkohë që BE-ja po shfaq shenjat e lodhjes nga zgjerimi. Vion kronika, korrespondentit Bekim Bislimi.
Caku i orientimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor është antarësimi në Bashkimin Evropian, por vendet e këtij rajoni nuk kanë bërë hapa të njëjtë në rrugën e integrimeve evropiane dhe për më shumë, rruga e Kosovës drejt Bashkimit Evropian është më delikate dhe më specifike, vlerësoi njohësit e integrimeve evropiane. Toulant Kryeziu nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane EPIK thotë për Radion Evropa e Lirë se aktualisht në kuadër të Ballkanit Perëndimor janë dy vende lidere që prinë për sa i përket avancimit në rrugën drejt Bashkimit Evropian, Mali, Zi dhe Serbia, të cilat i kanë hapur negociatat për antarësim me Bashkimin Evropian, dhe atyre u është përmendur viti 2025 si mundësi antarësimit. Në grupin e dytë, siç thot ai, janë Maqedonia dhe Shqipëria, ndërkaq që të fundit janë Bosnia, Hercegovina dhe Kosova.
Ka një momentum pozitiv që Maqedonia pra të hap negociatat me Bashkimin Evropian, ndërsa Shqipëria është jo në momentin që ka Maqedonia. Kosova është ende i vetmi vend i cili as nuk ka apliku për statusin kandidat.
Kryeziu ka shtuar se Kosova ende nuk ka arritur të krijojë parakushtet për të aplikuar për statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian. Përkundër, sipas tij zotimit publik të koalicionit aktual qeverisës në Kosovë, se do të aplikojë për këtë status në fund të vitit 2018. Ngjashëm me shpremendimin edhe profesori i drejtës evropiane Emrushu Ikani.
Në aspektin se ku është diferenca kryesore, Shqipëria dhe Mali në këtë moment mund të merren për të hapë negociata dhe kjo është një fazë e jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Kosova ende nuk ka parashtruar kërkesën për antarësim në BE. Dhe pa një kërkesë të tillë, është vështirë mendohet të jetë tutje.
Njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se mosnjohja e Kosovës si shtet nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian do të krijojë probleme shtesë dhe vendimtare në rrugën e integrimeve evropiane për Kosovën. Kryeziu thotë se vendet e Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën nuk mund ta pengojnë vetëm vendimin për liberalizimin e vizave.
Mirë po, prej momentit aplikimin statusi kandidat, marja statusi kandidat, hapja negociatave, gjithë gjithë tjetër kërkullet pajtimi gjithë vendeve antore të Bashkimit Evropian dhe ne gjithë rukëtim tjetër nuk ka dhe të procesit e integrimit dhe kemi të blokuar dheri sa nuk arrihet njëja prej 5 vendeve mos njëkse.
Ndërkaq profesoru i kanë ish premendimin që përveç asaj se sa kanë bërë vendet e Ballkanit Perëndimor, veç e veç për të ecur para në integrimet evropiane, në këtë proces duhet parë edhe përkushtimin e vetë Bashkimit Evropian.
Më dhe që bëja është lodhë të ardhjën e shpreje e fortave ndryshme, të skenarëve ndryshme gjatë tes bëja, si duket është në kërkim të vetë identitetet dhe deri definimit e rolit të sojnë, dhe në kuadër të kësaj në natyrisht që të ketë impaktin e vetëm në Ballkanin Perëndimor.
Sidoqoftë, njohësit e integrimeve evropiane kanë ripërsëritur se Kosova mbetet vendi i fundit i rajonit në rrugëtimin e saj drejt Bashkimit Evropian. Deri më tash Kosova ka arritur vetëm marrëveshjen për stabilizim asocim, e cila ka hyrë në fuqi në prill të vitit 2016, por që sipas tyre niveli i zbatimit të saj është i dobët. Siç kanë thënë ata, një tretë e planit kombëtar lidhur me reformat, të cilin e ka paraqitur qeveria e Kosovës, nuk arritur të adresohet. Gjithashtu në kuadër të agjendës evropiane nga 22 reformat kyçe që dalin nga marrëveshja për stabilitet